hnutí ANO, uskupení Pro Olomouc a taky Pirátská strana a Společně. Koalice tak bude mít v 45 členném zastupitelstvu většinu 28 hlasů. Primátorem města zůstane Miroslav Žbánek z ANO s tím, že poprvé zasedne nové zastupitelstvo v pátek. Opozici bude v Olomouci v příštích 4 letech tvořit uskupení Spolu, tedy ODS, Lidovci a TOP 09. V Javorníku na Jesenicku byly včera letní teploty. Meteorologové tam naměřili přes 25 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V Česku taky padly na 9 stanicích teplotní rekordy. Historické maximum naměřili třeba v Hejnicích na Frýdlantsku, kde bylo skoro 24,5 stupně. Přes 22 stupňů naměřili kvůli inverzi taky v některých horských oblastech. Počet účastníků mistrovství světa volejbalistů a volejbalistek se rozšíří ze současných 24 na 32 týmů. Tím se zvýší šance i pro případnou účast českých reprezentací, které nehrají světový šampionát pravidelně. Národní výběr volejbalistek se účastnil letošního mistrovství světa po 12 letech. Čeští muži hráli světový šampionát naposledy v roce 2010.
Kolona na D2 u Lanžhotu a omezení uzavírka na dálnici D1 přes Benešovsko. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se za hranicemi stále tvoří kolona, většinou nákladních aut v pravém pruhu. Teď v úseku dlouhém 3 km mezi kilometry 59 až 56 po kontrolu na odpočívce. Kromě dálnice D2 u hranic jsou teď dálnice bez kolon, nehody na nich hlášeny nejsou. V Čechách na dálnicích počítejte s mlhou. Špatná viditelnost je například na dálnici D3 téměř na celé trase od Mezna po České Budějovice. A na dálnici D1 přes Benešovsko směr Praha je noční uzavírka. Za sjezdem na Chocerady mezi kilometry 24,5 až 23,5 je zavřený pravý jízdní pruh. To omezení skončí ráno a úsek je, jak už zaznělo, bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne od severozápadu oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně většinou s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 21, na severu bude kolem 16 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Elektronická evidence tržeb zřejmě definitivně vystaví poslední účtenku ke konci letošního roku. Vládní návrh, který od dob covidu pozastavenou EET ruší definitivně, propustili poslanci do závěrečného čtení. Jak vychází účtování z EET? Šlo o přínosný projekt nebo o neúnosnou administrativní zátěž pro podnikatele? Vracíme se zrušením EET znovu do 90. let a k praktikám šedé ekonomiky. Přispěly online pokladny k čistšímu a rovnějšímu podnikatelskému prostředí nebo ne?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu už je předseda podnikatelských odborů, také Asociace podnikatelů a manažerů, Radomil Bábek. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonních linkách zdravím restauratéra, člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, rovněž garanta projektu Moje restaurace, Luboše Kastnera. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Poprosím na úvod, pánové, jen pro ujištění pozic, o stručnou odpověď. Vítáte plánované zrušení EET nebo ne, pane Bábku?
Ano, samozřejmě, elektronickou evidenci tržeb je třeba zrušit definitivně a bez náhrady.
Jak to vidí Luboš Kastner?
Já to nevítám. Myslím si, že mohla být zachována aspoň dobrovolná evidence a musíme se soustředit na další témata, už ji považuji za zrušenou, takže je to taková zajímavá situace pro mě.
Tak alespoň pro tuto půl hodinu se budeme soustředit ještě na EET. Tak, pane Bábku, proč je podle vás dobře definitivně zrušit EET? Nenese to sebou opravdu různé negativní jevy, které si probereme?
Ne, nenese to sebou žádné negativní jevy. Jediné negativní jevy sebou nese právě EET. Víte, elektronická evidence tržeb nepřinesla nic z toho, co veřejnosti, nám podnikatelům ne, my jsme věděli od začátku svoje. Pan Babiš a jeho lidé slibovali, nepřinesla žádné peníze navíc, nepřinesla žádné školky, se nepostavily, nepostavila se dětská hřiště za to, nepostavily se nemocnice, to všechno bombasticky sliboval pan Babiš. Co naopak EET přinesla? Přinesla zvýšení moci státu nad podnikáním a nad podnikateli. Přinesla 250 tisíc kontrol za 3 roky, to je nehorázné číslo. Přinesla v uvozovkách, tedy vzala nám miliardy, které museli jak podnikatelé, tak na druhé straně i stát do EET dát. A typickým příkladem toho, jak EET byla v uvozovkách efektivní, byl provoz její účtenkovky, tedy té bonzácké loterie, udavačské loterie. Ta skončila, prosím, někdy v březnu roku 2020 a ještě do jara roku 2021 jsme stát, tedy my poplatníci, museli každý měsíc poslat více než 1 000 000 korun firmě, která ji provozovala, ačkoliv už nefungovala.
Pan
tak
Bábek,
takhle fungovala EET.
Pan Bábek tady vyjmenoval, pane Kastnere, to, co on považuje za zásadní negativa. Vy jste říkal, že byste byl alespoň pro dobrovolné zachování EET. Podle vás tedy přinesla pozitiva, jako je třeba narovnání podnikatelského prostředí?
No zcela určitě, pan Bábek jde do extrému. Já tam ty extrémy nevidím. Určitě do podnikání vstoupilo mnoho podnikatelů, kteří se báli. A z toho 90. podnikání to pomohlo udělat v některých obrysech podnikání moderní, zodpovědné. A to, co ale musím lehce souhlasit, je, že se nevyužil plný potenciál EET, protože jednak vůbec chyba byla, že se zrušilo vlastně před těmi skoro 2 nebo 1,5 rokem, ale mohlo se použít třeba při kompenzačních programech a tak dále. To znamená, EET nebylo využito naplno, to by asi vadilo mně, nicméně zcela určitě vidím ta pozitiva a my se musíme i jako podnikatele být sebekritičtí, protože já určitě jako podnikatel nebudu obhajovat to, že vlastně mi do ruky stát dá tušku a papír a najednou mám to podnikání mít lepší. Já ho budu mít v této době lepší, když budu naopak používat data, když budu platit své lidi zodpovědně, protože to, k čemu dochází, je nyní celospolečenským problémem a to je cirkulace neoficiálních plateb a to se samozřejmě mnohým podnikatelům líbí, protože to bylo takové typické pro ty 90. roky a samozřejmě tuška papír je, je pro mnohé lepší řešení než prostě účet. Ale
a skutečně nás tedy, promiňte, zrušení EET musí zavést nutně k tušce a papíru a bez EET byste tedy nemohl moderně podnikat podle vás?
Já určitě na hranici se upálit kvůli EET nepůjdu, hledám další řešení a v momentu, kdy se hodně podnikatelů dostává do situace, kdy chce platit pouze v hotovosti, tak já říkám ano, pokud je uzákoněna možnost platby hotovosti, tak uzákoňme možnost platby elektronickým prostředkem v době, kdy lidé nosí chytré hodinky, telefony, karty, tak mě připadá absolutně nehorázné, když jedu do turistických destinacích a podnikatele mě nutí za podprůměrný produkt platit pouze penězmi, musím si někam docházet k bankomatu, takže chci se chovat, jako bych byl v Německu, jako bych byl někde jinde a chci jít jako moderním směrem a nechci se vůbec vracet do 90. let. To je můj osobní názor, i názor podnikatelské vize. Bohužel to EET bylo takové, že v podstatě mě vadí opravdu návrat k platbám hotovosti a to má jediný záměr. To prostě po EET bylo strašně spolitizováno a byl to boj ODS proti panu Babišovi. Nikdo to EET, kromě pár samozřejmě podnikatelů, nechtěl úplně zrušit, takže my už jsme si na to zvykli. Nesouhlasil bych s tím, že to stálo miliardy, měl jsem možnost se podívat do analytiky toho, kolik to stálo, kde ty servery jsou, kolik to stojí nyní, takže nedělal bych z toho úplně takový ďábelský nástroj, prostě jsme si na to zvykli a spíš bych byl to využívat ten nástroj a používat ho pro moderní podnikání.
Pane Bábku, když třeba Hospodářská komora nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu Asociace malých a středních podniků a živnostníků říká zachovejte nám EET alespoň na dobrovolné bázi, tak řada podnikatelů to asi nevnímá tak ostře jako vy, předseda podnikatelských odborů a EET považovali za prospěšnou.
Ne, je to naopak, pan Kastner to samozřejmě převrátil. Víte,
ne, já se
to,
tam že... promiňte, co je naopak? Hospodářská komora podporuje, aby EET pokračovala svaz obchodu a cestovního ruchu.
Oni nepodporují podnikatele, kteří jsou v hospodářské komoře, setrvání v EET. To podporuje vedení hospodářské komory, to podporuje vedení AMSP, to podporuje vedení AHR či svazu obchodu a cestovního ruchu. Uvnitř těch organizací naopak je většina těch, kteří EET nechtějí. A já to můžu doložit. Ano.
Protože ta námitka by mohla být i stejná to, proti vám jako předsedovi podnikatelských odborů, že vy tady zastáváte tuto pozici, ale ty, které zastáváte.
To je velmi jednoduché. Mám k dispozici průzkumy, které si před zavedením EET dělaly tyto organizace a dopadly v nich bídně. Ale to už samozřejmě dneska neříkají. A já jenom s dovolením, když jste tady jmenovali ty, kdo jsou, a oni to nejsou ty členské základny, ale jenom to vedení, kteří jsou pro EET, tak proti EET není pár podnikatelů. Ale kromě podnikatelských odborů, a máme prosím 16 000 členů, na rozdíl třeba od AMSP, i to byly vždycky Asociace farmářských tržišť, Asociace podnikatelů a manažerů, Asociace soukromého zemědělství, Asociace živnostníků, Okresní hospodářská komora Jablonec a jiné okresní hospodářské komory, Probiosvaz ekologických zemědělců, Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků.
Ano.
Potom bych mohl jmenovat další obrovské skupiny, které se proti EET sdružily například na Facebooku, které měly 4 000 členů, 46 000 členů, 40 000 členů, tedy fanoušku. Takhle to je. Tedy ano. Nikoli, že pár podnikatelů nechce EET, je to obráceně. Pár funkcionářů v AMSP, v hospodářské komoře, případně v jiných podobných.
No tak to se musím zeptat teď pana Kastnera, když dovolíte, pane Bábku, protože je člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
No,
tak jak vy vnímáte ty nálady v oboru, co se týká EET?
Samozřejmě se musím trošku pousmát, protože to tak není. Samozřejmě, i když se bavíte s networkem, tak ono, tím, jak to bylo spolitizováno, tak EET se stalo nějakým nástrojem jako v rámci politických diskuzí. A EET v podstatě bylo téma, kdy se buď přihlašujete k panu Babišovi, nebo se přihlašujete někam na stranu. To znamená, na Facebooku zvlášť, tam samozřejmě mnoho chytrých komentářů vždy, tak tam je to buď anti, anebo pro. Ale ta faktická potřeba podnikatelská je taková, že vy potřebujete rozvíjet to podnikání. A bohužel to, co bez EET k čemu dochází, tak je ta cirkulace neoficiálních plateb. A to je fenomén prostě, který, když vy přijmete v podstatě hotovostní platbu, tak už se stalo takovým jakoby fenoménem v Čechách, chcete účet nebo nechcete účet, a ty platby pak propadají dál do ekonomiky, právě k těm farmářům, truhlářům a tak dál. To znamená, my potřebujeme se profesionalizovat, potřebujeme podnikat v moderních podmínkách, a samozřejmě, že někteří podnikatele těm to vyhovuje, protože ta neoficiální cirkulace těch plateb, tak ta samozřejmě přináší velké výhody, o tom se nemusíme bavit, ale jsou to císařovi nové šaty, takže je to takový střed světů, buď je to ten devadesátkový, anebo ten moderní, a tady ty mají každý své příznivce, a samozřejmě, že najdete jich možná stovky tisíce na jedné straně, ale pak najdete stovky tisíce na té druhé straně. A problém té strany rozvojové, té, která chce nějaký pokrok, rozvoj, tak ta je ta, že nedává tím své názory tak hlasitě a extrémně najevo jako ta druhá strana.
Říká Luboš Kastner, restauratér, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dnes diskutujeme také s předsedou podnikatelských odborů Radomilem Bábkem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Bábku, kdybychom ty emoce v té debatě trochu stlumili a skutečně se třeba přidrželi mzdových statistik z daného oboru, ty vykazují, že po zavedení EET skokově vzrostly výplaty v pohostinství. Není to důkaz, že díky právě online pokladnám přestali zaměstnavatelé platit minimální mzdu, zbytek na ruku a tím způsobem tedy obcházet finanční správu? Není to pozitivní efekt?
Ne, není to důkaz.
Není to pozitivní efekt EET?
Pozitivní, ne, protože to není efekt EET.
Víte, a čeho?
No to je jednoduché. Výrazně klesla míra nezaměstnanosti v České republice v době se zaváděním EET a začal být velký nedostatek pracovních sil, a s tím samozřejmě souviselo i to, že se
to tlačilo
začali,
na růst mest.
No samozřejmě, nepochybně to tlačilo na růst mest a tlačí to nadále. Víte, ten efekt EET můžeme ukázat na něčem jiném. EET jedním z důvodů, a já musím souhlasit s panem Kastnerem v tom, že EET je politický nástroj, ale od začátku byla jako politický nástroj myšlena. Tedy když ji pan Andrej Babiš a jeho lidé vymýšleli, tak to byl politický nástroj.
No a já bych se právě, promiňte pane Bábku, jenom chtěl přidržet toho, jestli skutečně tady máme střet, jak mluví pan Kastner, toho, kdo by rád to viděl zase v těch 90. letech a těch, kteří to chtějí svým způsobem rozvíjet moderně, digitalizovat celý ten, celé to podnikání, nebo
tak.
Ne?
Já tady musím říct, za prvé, 90. leta jsou dehonestována a dělá se, jako kdyby to bylo nějaké ďábelské období, tak prosím, za celá 90. leta transformační ztráta byla menší, než je teď v tomto období jeden roční schodek.
Jde
to jen
o
na
to,
poznámku.
Jestli by zkrátka skutečně jsme se nevrátili k podnikání v šedé ekonomice a podobně,
nevrátili.
O to nám jde.
Nevracíme se nikam. Jestliže někdo chce, a teď důležité je, jestliže někdo chce moderně podnikat a chce podnikat prostřednictvím, chce podnikat online, chce podnikat digitalizovaně a automatizovaně a tak dále, tak má na to právo a má na to možnosti. Důležité je, že stát nemá právo nám něco takového přikazovat. Povinnost EET, kdyby byla EET dobrovolná od začátku, kdyby měla nějaký přínos pro ty podnikatele, jakože měla nulový přínos, naopak byla pro ně jen zátěží,
říkáte
tak
vy,
já bych byl pro EET. Dokonce musím říct, a vcelku to říkám všude, před debatami o EET na začátku roku 2015, jsem byl takovým vlažným příznivcem elektronické evidence tržeb. Říkal jsem si, no to je prima, zavede se nějaký systém, ano, který těm podnikatelům pomůže s evidencí, budou mít asi nějaké úlevy na daních, nic se nestalo a stal se z toho jenom klacek.
A s dovolením se vás musím doptat tedy,
ne.
Když i pan Kastner mluvil o tom, že by byl alespoň pro tu dobrovolnou účast v EET, právě i když byla EET pozastavená v době covidu, tak asi 200 tisíc podnikatelů dál, takhle dobrovolně se jí účastnil, tak pro tu dobrovolnou EET byste byl.
Prosím vás, já musím říct, že vám pravděpodobně dali, paní redaktorko, špatné údaje. 200 tisíc dobrovolně se jí účastnit nemohlo, protože až do doby pozastavení se EET účastnilo necelých 300 tisíc, asi 250 tisíc povinných. Takže není možné, aby to bylo 200 tisíc dobrovolných. Oni totiž ani nebyli registrovaní.
Tak mi řekněte, ale přece jenom k té dobrovolné bázi.
Já řeknu, proč ne dobrovolně.
Kdyby nám to stát nepřikazoval, tak ano.
Ano, protože víte, dnešní EET, tak jak byla nastavena, kdyby zůstala jako dobrovolná, tak to je socialismus s lidskou tváří. Sice se to tváří hezky, ale pořád je to socialismus. EET by musí být zrušena a pokud bych chtěl stát přijít s nějakou nabídkou pro podnikatele nějaké elektronické evidence, tak to musí vytvořit tak dobře, aby to ti podnikatelé chtěli. Tedy to pak musí být od začátku na dobrovolné bázi. A potom říkám, ať s námi státní úředníci diskutují, ať přijdou za námi a ptají se, co to má těm lidem přinést, co je bude motivovat, aby se v tom evidovali, co jim pomůže, protože jen tehdy to bude populární a lidé to budou kupovat. Pan Kastner je z gastra. Kdyby vařil nechutná jídla, tak je nikdo nebude kupovat, protože nemusí.
Nechám tedy reagovat pana Kastnera, co se týká té dobrovolné báze. Přece jen právě i po tom, co bylo pozastaveno, tak se účastnili dobrovolně dál podnikatelé EET. A vy jste říkal, ta dobrovolná báze by byla přínosem. Ale za jakých podmínek?
No, tak právě proto, že tam zůstali podnikatelé na dobrovolné bázi, tak jsme neviděli problém, proč by to tak nemuselo zůstat. A to, co vlastně my jsme i navrhli, já jsem měl meeting s panem Stanjurou a já jsem říkal, dobře, tak pojďme se podívat na ty chyby, které se staly, a my jsme viděli jako chybu, že EET nebyla použita v rámci třeba definice kompenzačních programů v těch různých covidových vlnách. Tak jsme řekli, ten, kdo by zůstal a evidoval by EET, tak vyjadřuje určitou, dejme tomu, vstřícnost k tomu, že prostě chce podnikat nějakým stylem a taky by měl asi mít nárok na kompenzace. V úvozovkách, když by vláda někdy omezovala. A vláda by mohla využívat v podstatě pro tento sektor trhu pro to, že by třeba nemusela ho kontrolovat. To znamená, ten, kdo eviduje EET, tak mu důvěřuje stát daleko více, než tomu, kdo neeviduje EET. To znamená, kontroly by se přesunuly na tu část toho trhu, kterou vidíme už nyní. Prostě platby v hotovosti, různé věci, které v tom trhu prostě být nemají a jsou to zejména ti, kteří nejvíce nechtějí EET.
Omlouvám se, ale minister financí Zbyněk Stanjura říká, že vlastně ta úleva od těch finančních kontrol by nebyla možná, protože prostřednictvím EET stát eviduje pouze tedy příjmy, nikoliv náklady.
A opozice říká, že to je možná. A já jsem, když se bavíte s náměstky ministerstva financí, tak je, to je v podstatě o politické vůli. To znamená, já se nedivím, že pan Stanjura říká, že něco nejde, protože to nechce, on za žádnou cenu prostě EET nechce. Já jsem to pochopil, prostě víme, že EET nebude, a tak se pojďme bavit o tom, jako co bude potom. Protože tak, jak říká pan Bábek, ano, ty věci fungují, když je tam motivace. A já si říkám, OK, když nebude dobrovolná evidence tržeb, tak pojďme se zaměřit na to, jak elektronizovat účtenku jako takovou formou podpory uzákonění elektronických plateb, protože ta v konečném řešení může EET úplně nahradit. Protože třeba když má někdo tržby v pomocí elektronických forem až třeba 60%, 70%, 80%, tak časem ty elektronické platby mohou nahradit v podstatě hotovost, což je taková utopie. Nicméně ten cash, ta cash only filozofie a ty 90-kové tuška papír, to prostě je něco, co deformuje ten trh, co on prostě nepomáhá rozvoji kvality a znesnadňuje ten rozvoj jako takový. Takže to, že se to podnikatelům některým líbí, se vůbec nedivím, má to své výhody a velké výhody. Nicméně my musíme myslet za obor, musíme myslet na to, jak i udělat ten obor atraktivní pro lidi. Proč by mladí lidé, talentovaní, kteří žijí s mobilem v ruce, chtěli do oboru, který používá tušku papír a který je plný nešvarů a který prostě je šedý. Takže my se musíme koukat na ten obor celostně a musíme mu připravit takové podmínky, které budou zaručovat rozvoj profesionality.
Já se musím dotknout, pane Kastere, ještě jedné věci. S dovolením bych se vás ještě zeptala, pokud by se nyní nezrušila EET, tak by došlo na její znovu spuštění od ledna 2023 a to by se týkalo už té třetí vlny, která byla vnímána také jako velmi problematická, protože to by potom došlo už na řemeslníky, kadeřnice, malíře, pokuju, taxikáře. To si umíte představit? Tam také byste viděl přínosy EET v těchto oborech?
No, použiju, každý z nás možná někdy objednával nějaké truhlářské práce a otázku, chcete učet nebo nechcete, ta už zlidověla. Takže já si nedivím, já si vůbec nedělám iluze, že to, co bylo nějakým standardem v gastronomii, tak je standardem i v jiných řemeslech, tím samozřejmě z nich nedělám žádné lumpy. Nicméně prostě ta floskule chcete učet nebo neučet a ta cirkulace neoficiálních plateb, ta prostě prorostla tou českou podnikatelskou scénu. Takže v momentě, kdy gastronomii říkám, že EET uměla pomoci, tak určitě by uměla pomoci těm dalším oborům a tím se samozřejmě na mě sesype půlka toho oboru, protože půlka bude chtít proti, protože když nemáte EET nebo nemáte nějaký takovýhle nástroj a nebo není uzákoněna možnost platby elektronickým systémem nebo formou, no tak to má obrovské výhody a finanční. A tak, jak pan Bábek říkal, tak ta motivace té hotovosti a toho, když to řeknu, optimalizace těch tržeb nebo znesnadnění, aby na ně stát viděl, no tak je prostě obrovská. Ano. Takže pojďme si říct, že to jsou císařovinové šaty a pojďme si říct, co nám zaručí rozvoj a prostě profesionalitu do budoucna. Jinak tady budeme mít trh, kde se budou zákazníci ptát nebo odpovídat na otázky, chcete učit nebo nechcete, a to nechceme už.
Není zájmem podnikatelských odborů, pane Bábku, aby se na podnikatele takto nehledělo, aby tu nezlidověla ta hláška s účtem nebo bez účtu a aby zkrátka na to podnikání bylo vidět jako na transparentní a zodpovědné?
Paní redaktorko, já vám na to odpovím fakty. Naše šedá ekonomika, o které tady mluvil pan Kastner, je na stejné úrovni jako v Německu nebo třeba ve Švédsku, přibližně. Lišíme se třeba o procentní bod. Zatímco, když se zaváděla elektronická evidence tržeb podle chorvatského vzoru, tak Chorvatsko mělo dvojnásobnou šedou ekonomiku. Bylo kolem 30%. Zatímco u nás setrvale šedá ekonomika klesá a není to, prosím, zavedením elektronické evidence tržeb, tak v Chorvatsku klesá minimálně, pokud vůbec. My jsme, podle toho, co říkal pan Kastner, a já teď musím říct,
jsme
že...
Jsme ve finále pořadu, ano, jenom abyste
ano,
věděl.
Ve finále pořadu. Já musím říct, že jenom doufám, že pana Kastnera dobře a pozorně poslouchali třeba jeho členové jeho organizace, protože obrázek, který on tady kreslil o českém podnikání, je obrázek o podvodnících, o mafiánech, o tom, jak je to tak, jak tady všichni podvádějí, a to není pravda. My jsme standardní evropská ekonomika, tady se podvádí asi tak, jako v Německu či jinde. Je to tedy výrazně marginální jev a mezi podnikateli, prosím, je lidí, kteří porušují zákony či předpisy, asi takové procento, jako v celé ostatní veřejnosti.
Tak, to, co tady pan Kastner,
to, co tady pan Kastner popsal, je nehorázný postoj.
Protože přece je člen představenstva asociace malých
ano,
a
proto je to nehorázné. Kdyby to byl politik, asi, tak bych se tomu smál.
Tak prosím, pane Kastnere.
No, já to nebudu
jsme
komentovat.
Jsme standardní, co se týká šedé ekonomiky.
Ano, jsme vyspělá společnost a v roce 2002 můžeme být daleko lepší ještě. Takže to já vždycky budu torpédovat takové ty stezky po těch 90kách a takové ty staromodní názory a takové ty osočování extrémní polohy a nebo nikoho osočovat, že někoho označuje za podvodníky. Samozřejmě, že nikoho za podvodníky neoznačuji. Pouze říkám věci občas, které možná jsou takovými císařovými novými šaty a mě jde o profesionalitu a rozvoj. A to se mnoha podnikatelům a zejména z těch 90. nelíbí. Já je nedehonestuji, vzniklo strašně moc samozřejmě firem a zastupujeme ty správné rozvojové témata. Takže pokud cokoliv přispěje k profesionalizaci rozvoji, pokud budu si moc dát gastronomii nebo jinde to, co si běžně dávám v Německu a stylem, jakým si to dávám, tak budu jedině rád. Takže tolik tomu.
Říká restauratér, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, garant projektu Moje restaurace, Luboš Kastner. Děkuji vám. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A za návštěvu ve studiu děkuji také předsedovi podnikatelských odborů, také předsedovi Asociace podnikatelů a manažerů Radomilu Bábkovi. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.
Radiokniha.
O vítězi vzdušného souboje rozhodují zlomky vteřin. Přežije ten, kdo lépe ovládá svou zbraň, tedy letadlo, a dokáže rychleji a přesněji střílet. Strach z toho, že další den bude poslední, zahánějí stíhací letci veselým, často jen předstíraným. Pilot královského letectva Antonín Liška o tom napsal knihu Jak se plaší smrt, plnou odvahy, obětavosti, ale také humanismu.
Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
Umberto Nobile byl italský generál, vzduchoplavec a konstruktér. Spolu s polárníkem Amundsenem v roce 1926 úspěšně přeletěli nad severním pólem ve vzducholodi Norge vlastní konstrukce.
Dnes na Nobileho výpravu vrhá stín skutečnost, že ji sponzorovala Mussoliniho fašistická vláda. Nobile tehdy obdržel čestné členství v Mussoliniho straně.
O dva roky později se Nobile vypravil na pol znovu, tentokrát na Mussoliniho příkaz, se vzducholotí Itálie a s téměř kompletně italskou posádkou.
Jedním ze dvou cizinců, kteří se výpravy zúčastnili, byl český radiolog František Běhounek, pozdější profesor na ČVUT a vědecký pracovník Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd.
Výprava sice dosáhla svého cíle, ale při cestě zpět ztroskotala nedaleko Špicberských ostrovů. Záchranu týmu provázely kontroverze. Nobile chtěl, aby ho coby kapitána výpravy evakuovali z vraku jako posledního.
Mussolini však dal jasný pokyn, aby byl zachráněn přednostně. Při předešlém neúspěšném pokusu zachránit letecky posádku vzducholodi Itálie navíc zahynul Nobileho bývalý spolupracovník Roald Amundsen.
Výprava se tehdy nakonec zvrhla v blamáž. Nobile byl propuštěn z armády a s Mussoliniho svolením se v letech 1932 až 1936 věnoval konstrukci vzducholodí v Moskvě. V té době také umírá jeho první žena.
Nobile později přesídlil do Spojených států, kde během druhé světové války vyučoval aeronautiku na soukromé univerzitě v Romeoville.
Po druhé světové válce se v Itálii dočkal rehabilitace. Byl zvolen do italského parlamentu jako nezávislý kandidát za komunistickou stranu a znovu mohl přednášet na Neapolské univerzitě. Po druhé se oženil a dočkal se i velkolepých oslav k 50. výročí obou jeho expedic. Zemřel v roce 1978 ve věku 93 let.
4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Z
Sněmovna dnes projedná novelu státního rozpočtu. Deficit může být až 375 miliard korun. Evropská unie se zapojí do výcviku ukrajinské armády. Dohodli se na tom ministři zahraničí 27. Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa získal Francouz Benzema. Dnes bude polojasno, postupně od severozápadu oblačno i zataženo a většinou s přeháňkami. Teploty až 21 stupňů.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Schodek státního rozpočtu na letošní rok by mohl být ještě větší, než vláda původně plánovala. Poslanci dnes budou rozhodovat o dodatečném nárůstu deficitu na celkem 375 miliard korun ze současných 280 miliard. Navrhuje to vláda a koaliční poslanci. Část peněz má jít na pomoc s energetickou krizí. Opoziční hnutí SPD má k pozměňovacím návrhům výhrady. I tak je ale ochotné je podpořit. Naopak hnutí ANO je proti. Evropská unie pomůže Ukrajině s výcvikem armády. Ministři zahraničí zemí 27 kvůli tomu v Lucemburku schválili vznik nové unijní vojenské mise. Působit bude v Polsku a Německu. Zapojit by se do ní mohlo i Česko.
Výcvik se bude odehrávat na území EU, zdůraznil šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Pro začátek je podle něj cílem poskytnout specializovaný výcvik pro 15 000 vojáků. Například Irsko plánuje zapojit své experty na odstraňování min. Zájem se zapojit projevilo i Česko.
Náš příspěvek potom bude vycházet z nějaké technické debaty, kterou už bych odkázal na ministerstvo obrany.
Uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. Unijní státy na schůzce schválili také dalších v přepočtu 13 miliard korun na nákup vojenské techniky pro ukrajinskou armádu. Celkem tak jde téměř o 75 miliard korun. Země rovněž znovu vyzvali ke zřízení zvláštního tribunálu. Pokud se potvrdí zprávy o systematických únosech ukrajinských dětí, půjde podle Borrella o další ruský válečný zločin. Z Lucemburku Viktor Daněk, Radiožurnál.
Ve Vsetíně podepsalo koaliční smlouvu vítězné ANO s lidovci a nestraní.